Vítajte pri počúvaní špeciálnej edície podcastov, ktoré vychádzajú pri príležitosti Národného týždňa manželstva, kampane, ktorá našu pozornosť upriamuje na potrebu starostlivosti o naše partnerské vzťahy. Trilógia podcastov bude zameraná na to, akým spôsobom vytvárame blízke vzťahy. Budete mať možnosť započúvať sa do odkazov, ktoré sme v tejto oblasti získali v rodinách, z ktorých prichádzame. Do odkazov, ktoré si vymieňame v partnerských vzťahoch, i do odkazov, ktoré vysielame smerom k našim deťom. Verím, že aj vďaka tejto trilógii podcastov dešifrujeme odkazy, ktoré formovali i formujú naše vzťahové životy. Prvým odkazom nás bude sprevádzať naša hostka Zuzana Zímová, špeciálna pedagogička, ktorá sa poradensky venuje rodinám. Ona nás vovedie do tajov toho, ako vytvárame blízke vzťahy a ako nás naša raná skúsenosť v detstve ovplyvňuje v tom, ako sa vzťahujeme k iným či k svetu. Prajem vám obohacujúce počúvanie.
Aby
nám
spolu
dobre
bolo.
Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k ním patrí.
Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská.
Ahoj Zuzka.
Ahoj.
Srdečne ťa vítam u nás vo Vzťahove v našom podcaste.
Ďakujem.
Ty si teda špeciálna pedagogička a ty sa zaoberáš poradenstvom vo výchove vo vzťahoch. Mm-hmm. A špeci sa zaoberáš aj témou, ktorá je teda bude dnes na pretrase v našom podcaste. Je to teda teória attachmentu. Ja možno tak v úvode, Zuzi, že vedela by si nám tak nejako povedať, že ako sa to vôbec zrodilo, alebo je to teraz veľká móda, všade to počujeme, že attachment a blízkosť a ako vytvárať vzťahy, tak skúsme sa v tom možno nejako zorganizovať, zorientovať.
Jasné, má to svoju históriu a ako každá populárna teória, potom keď je spopularizovaná, tak môže byť trošičku aj pokrivená v tom porozumení. Tak možno to skúsim tak veľmi rýchlo a veľmi jasne priblížiť. Ona vznikla okolo druhej svetovej vojny, krátko po. Zakladateľom bol pán John Bowlby. A vlastne on sa začal zamýšľať nad tým, prečo niektorí z jeho chovancov, lebo venoval sa mladistvým delikventom, prečo majú nejaké spoločné znaky. A tie spoločné znaky boli nejaké prejavy správania, a zistil, že mnohí z tých jeho chovancov, o ktorých sa staral, mali vo svojej životnej histórii zlé vzťahy so svojimi rodičmi, so svojimi matkami, nejakú nedostatočnú starostlivosť, plus takí tí opatrovatelia v nemocniciach, ktorí sa starali o malé deti, zistili, že malé deti sa nejako zvláštne správajú v tej nemocnici, keď sú odlúčené od svojej matky, že keď sa matka vráti po nich alebo príde na návštevu, tak tie malé deti namiesto toho, aby ju radostne vítali, tak ju nejako odtláčali alebo ignorovali, takže im to vrtalo v hlave, že čo sa deje. A tam vlastne začala tá zvedavosť, že v čom je ten vzťah matka-dieťa taký špecifický. A vtedy sa hovorilo naozaj najmä o vzťahu matka-dieťa, lebo kultúrne v západnej Európe, kde sa to, Amerike, kde sa to v tom anglosaskom prostredí, kde sa to formovalo, tak bolo samozrejme väčšinovo, že matka zostávala s deťmi doma a bola tým primárnym opatrovateľom. Táto teória hovorí o primárnom opatrovateľovi. Postupne, ako sa tie výskumy rozširovali do iných kultúr, alebo ako šiel čas a menili sa tie formy starostlivosti o malé deti, dnes vôbec nie je výnimkou, že o malé dieťa sa rovnakým dielom stará aj ocinko, tak vlastne tá teória zisťovala, že to tým primárnym opatrovateľom nemusí byť mama. Že to je skrátka niekto, kto je veľmi vyladený na potreby dieťaťa, vie ich odčítať, vie ich uspokojiť, môže to byť muž, môže to byť žena, nezáleží na tom, aký má vek, len musí mať skrátka nejaké vlastnosti, ktoré sú potrebné na to, aby to dieťa sa cítilo bezpečne v tom vzťahu. No a keď teda ten pán John Bowlby toto všetko poobjavoval aj so svojimi spolupracovníkmi, ešte možno je treba spomenúť Mary Ainsworth, ktorá vymyslela aj špeciálny model skúmania toho typu vzťahovej väzby, tak ono sa to potom tak rozšírilo z toho vnímania, že sa to týka toho vzťahu matka-dieťa, až na také poznanie, že to ovplyvňuje vlastne mnohé aspekty nášho života. Takže sa začalo hovoriť o tom, aký to má vplyv na nejaké partnerské vzťahy. Potom sa to rozšírilo na vnímanie toho, aký to má vplyv na pracovné vzťahy, priateľské vzťahy. Takže dnes naozaj, tak ako si hovorila, je to moderné, že človek kde otvorí nejakú knihu alebo časopis, tak na neho vykúkne vzťahová väzba.
No a pre mnohých rodičov je to už taký až strašiak.
Hej, to verím.
Že ako ja vzťahovú väzbu vlastne mám s tým svojim dieťa. Dobre, zle? Ako to robím? Správne, nesprávne?
Hej, to verím, lebo mnohé odnože takzvanej vzťahovej výchovy, ktoré síce si zobrali niečo z tejto teórie vzťahovej väzby, ale len kúsoček, a vlastne lpejú len na tom, čo dieťa potrebuje možno v prvom polroku, v prvom roku, a ignorujú jeho ďalšie vývinové potreby, že okrem pripútania je treba aj odpútanie, okrem bezpečia je treba aj trošku frustrácie, aby mohlo dieťa spoznávať svet. Tak vtedy to je strašne náročné, veľké nároky to kladie na toho rodiča.
No určite áno. No a Zuzi, keď to tak hovoríš, že vzťahová väzba, také slova používaš, prosím ťa, že čo to je teda tá vzťahová väzba? Ako si to máme predstaviť?
Vzťahová väzba znie tak strašne technicky.
No presne.
Aj to väzba strojársky. Je také divné. Áno, strojársky alebo nejako inak. Každopádne to môže aj také nepríjemné konotácie prinášať, že byť uväznený niekde. Rovnako tak iný pojem, ktorý sa používa, to je pripútanie.
Pripútanie, no presne tak.
Aj to tiež nie je teda moc veselý termín, ale v češtine existuje taký nežnejší termín, a to je, že prilnutí. Vzájomné prilnutí.
Pekné.
A to je možno, že to najvýstižnejšie, lebo to nie je, vzťahová väzba nie je vzťah. Niekedy sa to používa, že ako dospelí ľudia majú medzi sebou vzťahovú väzbu. Tí dospelí ľudia majú medzi sebou nejaký vzťah, ale tú kvalitu ovplyvňuje to, aký typ vzťahovej väzby si oni v detstve vytvorili. Napríklad, keď to zjednoduším. Mm-hmm. Čiže tá vzťahová väzba je niečo, čo vzniká na základe vzťahu dieťaťa s tým jeho primárnym opatrovateľom, a je to taký vzorec, ktorý v nás funguje a ktorý určuje, ako sa vzťahujeme ku sebe, k celému svetu, aj k iným ľuďom.
Uh-huh. A ten vzorec o čom vlastne hovorí? Že čo je to, že vzťahujem sa k iným ľuďom alebo k svetu?
Tak možno, že poviem chvíľku, ako to vzniká, ten vzorec.
Uh-huh.
On vzniká tak, že malé dieťa niečo potrebuje. Potrebe sa napapať, alebo potrebe byť pokolísané, alebo potrebe byť prebalené. Každý, kto sa kedy staral o malé dieťa, tak zhruba vie, čo asi môže potrebovať, a dáva to najavo dosť dôrazne, že mu niečo chýba. A vtedy očakáva, ani nie že by rozumovo, ale to je program biologický. Takže jeho telo vlastne očakáva, že niekto ten signál vypočuje a príde sa o neho postarať. Tam vznikajú rôzne stresové reakcie. Keď nemáme uspokojené potreby, tak naše telo sa pripravuje na ohrozenie. Že ak by nebola tá potreba uspokojená, tak sme v stave ohrozenia a musíme sa začať nejako brániť. Takže to je dôležité, aby to dieťa nebolo dlho v tom stave ohrozenia, aby u malinkého dieťaťa takmer okamžite prišiel niekto, aby ho dostal z toho zlého stavu. A upokojil to vlastne všetko. Takže to sú také biologické reakcie, že stúpne tá stresová reakcia, lebo sa niečo deje, a keď sa o dieťatko niekto postará, tak tá stresová reakcia klesne. A na základe toho sa vlastne vytvárajú vzorce, že čo sa so mnou deje, keď som v nejakej ohrozujúcej situácii. Či to je situácia, v ktorej mi niekto príde na pomoc a ja sa potom mám dobre. To znamená, že môžem sa upokojiť napriek tomu, že sa mi stalo niečo zlé, alebo že sa zle cítim. Alebo naopak, keď sa dostanem do nejakého ohrozenia, tak to ohrozenie trvá, ja musím len prečkať, kým to prejde, a vlastne žijem v takej neistote. A podľa toho, že koľko tej neistoty malé dieťa zažíva a v akej intenzite, tá neistota to neznamená, že keď maminka potrebuje ísť na vecko napríklad a nechať dieťa plakať, že už to má fatálny následok.
Traumy.
Ale ja hovorím skôr o takých prípadoch, kedy sú rodičia nedbanliví a nechajú to dieťa plakať, nechajú to celé na ňom, že veď prestane plakať. alebo nevedia dobre sa naladiť na to dieťatko, že oni síce vidia, že plače a ho skúšajú upokojovať, ale nevedia odchytávať, že čo vlastne potrebuje. Hej, že vždy napríklad ho začnú krmiť namiesto toho, aby sa mu prihovorili alebo aby ho prebalili a tak ďalej, že to je celá taká komplexná vec a hovorí sa tomu, že to je reflektívna funkcia toho rodiča, že dokáže reflektovať, odpovedať na to, čo mu to bábetko hovorí.
Signalizuje.
Signalizuje, tak. Takže ten rodič na to odpovedá. A ak odpovedá dobre a spoľahlivo, tak sa vytvára vzorec bezpečný, ktorý toho človeka privedie do sveta s takým reálnym pohľadom, hej? Že sú tu isté druhy ohrozenia, niekedy sa treba schovať, niekedy treba utiecť, ale niekedy môžeme čeliť. Hej? Potom sú tí ľudia, ktorí majú nejaký neistý vzorec a to sú takí, ktorí v prípade ohrozenia buď tak stuhnú a iba čakajú, kedy sa to prehrmí, alebo potom takí, ktorí sú veľmi, veľmi citliví na rôzne podnety a veľmi rýchlo tak ako keby vybuchne v nich tá stresová odpoveď, mávajú poruchy imunitného systému, lebo to telo neustále ako keby interaguje s prostredím a snaží sa ochraňovať, takže sú takí hypercitliví. To môže byť zase iný typ toho vzorca, s ktorým zaobchádzame v živote, s bezpečím alebo s ohrozením.
Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou.
Tieto vzorce, teda, ktoré máme, hovoríš, že ovplyvňujú teda to, ako sa my vzťahujeme k iným ľuďom. Mm-hmm. A, čiže ovplyvňujú asi, ako tie vzťahy vytvárame. Mm-hmm. A ako vidíme, alebo čítame svet, alebo to, čo sa v tom svete deje.
Tak, hej. Mm-hmm. Keď máme ten neistý vzorec, to znamená, že v detstve sme neboli tak opatrení, ako by sme mali. Naši rodičia nevedeli, alebo nemohli sa o nás tak postarať, ako by bolo treba. Tak ak máme veľmi neistý vzorec, tak vnímame, tak povedať, za každým rohom nejaké strašné nebezpečenstvo. Mm-hmm. Že stále sme takí nachystaní sa brániť, tí ľudia sa nedokážu uvoľniť, zrelaxovať, vnímať také tie drobné radosti života, neustále sa obávajú, že no teraz keď sa budem tešiť, tak čo potom za tým príde?
Hej, radšej sa netešme.
Tak, nevedia si užiť ten život, lebo sú presvedčení, že stále číha na nich niekde nejaké nebezpečenstvo, nejaké ohrozenie. A takisto idú aj do vzťahov. Že majú tam takú získanú, mm-hmm, ale veľmi v skorom veku, nedôveru voči iným ľuďom, že či budú porozumení vo vzťahu, či budú vnímaní vo vzťahu, či si tam budú môcť naplňať nejaké svoje potreby v tom vzťahu. A tým pádom sa boja aj ísť do takých hlbších vzťahov, alebo rozvíjať nejaké vzťahy, nadväzovať vzťahy. Niekedy sa kĺžu len tak po povrchu a keď to už má ísť do nejakej hĺbky, tak radšej z toho vzťahu odídu. Takže to sú také rôzne veci. A tí, čo majú ten bezpečný vzorec, tak idú do toho rizika, lebo vybudovací vzťah je vždy na začiatku riziko, lebo nevieme, či nás ten človek príjme alebo odmietne. A tí, ktorí majú to bezpečie v sebe dané, tak tí to zvládnu nejako. Nie, že by ich to nebolelo, keď ich niekto odmietne. Mm-hmm. Hej, ale zvládnu to. Mm-hmm.
Čiže nám to nejak nevyoperuje tie negatívne pocity alebo po tie sklamania alebo čohokoľvek, že bezpečne znamená byť teda nejaký terminátor, ktorý tak, to dá, tak. Ale je to skôr teda človek, tak, ktorý dokáže pracovať s tým prežívaním, ktoré v sebe má a nezahltí ho tak, že zostane paralizovaný.
Hovoríme tomu, že vieme regulovať tie svoje emócie. Našťastie máme celú šírku emócií, ak sme bezpeční, lebo každá emócia má svoj význam a my prežívame v celej šírke tie emócie, ale dokážeme ich regulovať alebo utišovať v sebe tak, aby nás naozaj nezahltili, aby sme stále dokázali aj premýšľať, nejaké stratégie si vymýšľať a tak.
Keď mám teda tú neistú vzťahovú väzbu, alebo teda nebezpečnú vzťahovú väzbu, som ja teda stratený prípad?
Nie, rozhodne nie. Už len štatistiky, ktoré hovoria o tom, že ten bezpečný vzorec má len polovica ľudí. A tá druhá polovica má neistý. To by bol hodne taký smutný svet, keby polovica ľudí bola odsúdená na nejaké nešťastie v živote. veľmi záleží, tá kvalita života záleží veľmi od toho, nakoľko neistý je ten vzorec, lebo to je škála, hej, že to nie je v jednom bode sa nachádzajú všetci ľudia, lebo maminky sú rôzne, niektorá viac, niektorá menej môže poskytovať tú starostlivosť dieťaťu a niektorá takmer vôbec. Aj tie detičky sú inak nastavené, lebo tam záleží taká istá citlivosť aj už pred pôrodom, aké ohrozenia napríklad ten plod zažíval a podobne. Takže deti, ktoré napríklad sú v náhradnej rodinnej starostlivosti, tak sú citlivejšie, pretože u nich, u niektorých skôr či neskôr došlo k oddeleniu od svojej biologickej maminky. Takže tie sú citlivejšie. Takže ten vzorec sa v tom rannom detstve nejako vyvinie, ale to tiež nie je ešte konečná. Pri tých ďalších vzťahoch sa to stále môže meniť. Aj k dobrému, aj k zlému. Hej? Ale ono je to taký zázrak, že keď máme dobrý základ, tak potom aj tie vzťahy, ktoré nie sú až také dobré, v ktorých nie sme až taký rešpektovaní, tak dokážeme nejako lepšie ustať. Máme vybudovanú takú odolnosť. Ale keď máme menšiu odolnosť, tak potom aj tie vzťahy ďalšie tak horšie vnímame a môžu na nás mať horší vplyv ako na tých, ktorí majú ten bezpečný vzorec. Čiže naozaj ten základ je dôležitý, ale dá sa vylepšovať dobrými vzťahmi, že ak to napríklad, alebo doplnkovými vzťahmi, že ak napríklad rodičia to úplne nedávajú, možno sú tam starí rodičia, ktorí vedia doplňať a vylepšovať. V neskoršom veku je strašne dôležitá škola, učitelia, ako je nastavené školské prostredie, že či je nastavené tak, aby sa tam deti cítili bezpečne, alebo tá škola je plná atmosféry strachu, hej, alebo ľahostajnosti. Lebo ani strach, ani ľahostajnosť nie sú dobré pre pocit bezpečia. Takže vie tá škola aj vylepšiť, aj zhoršiť. Môžu to byť susedia, môžu to byť rodinní známi, že hoci kto pridá takého toho bezpečia, vnímania, porozumenia dieťaťu, tak môže vylepšovať nejakým spôsobom ten jeho vzorec, ten základ. A ono, veda stále pokračuje a kedysi sa hovorilo, že do 3 rokov a vtedy už je to hotové. Ale tak, ako sa vlastne učíme poznávať mozog stále viac a viac, tak zisťujeme, že naozaj je to veľmi plastický orgán. A potom bolo, že tak možno do puberty už to máme všetko vyvinuté. Potom boli správy, že možno do 25 rokov. A stále sa to, našťastie sa to stále posúva, lebo zisťujeme, že dá sa stále, nejakými vplyvmi sa dajú ovplyvniť tie procesy a vytvárať sa nejako inak tie spojenia v mozgu.
Čiže vlastne, ak dobre tomu rozumiem, tá vzťahová väzba nie je len taký ako psychopojem, že nejaká akože taká teórka, hej, ale je to, má to teda čosi dočinenia aj s tými neurónovými sieťami a teraz našim mozgom, čiže približíš nám troštičku, že ako to myslíš, alebo čo už je vyskúmané?
Na základe toho, čo medzi sebou majú mama a dieťa, hovorím tomu, že interakcia, tak to, čo sa deje medzi nimi dvoma, sa vytvárajú a posilňujú nejaké spoje v mozgu a to je vlastne to, čo zafunguje v tých ďalších vzťahoch. Že máme ako keby vybehané kolajničky pre vláčik v tom mozgu a keď sú vybehané tým bezpečným spôsobom, tak sa v tých vzťahoch cítime bezpečne a ono to funguje tak nejak automaticky. Nepremýšľame nad tým, že ako sa zachováme, ako sa budeme cítiť. Ono sa to deje na základe tých našich minulých skúseností a to je práve kvôli tomu, že máme nejaké vyjazdené spoje alebo posilnené spoje v tom mozgu. A zároveň, ale to je zase už trošku iná téma o traume, že, ale súvisí, pretože pri tých naozaj ťažkých formách zanedbávania malých detí alebo týrania, zneužívania, tak to sú silné traumatické udalosti a veľmi sa podpisujú vo forme tzv. Komplexnej vývinovej traume na deťoch. A to má veľký vplyv práve na vývin mozgu, že keď sa porovnávajú nejaké snímky mozgu u 3-ročných detí, u tých, ktoré boli zanedbávané a o ktoré bolo dobre postarané, tak tam je výrazný rozdiel vo veľkosti, v počte spojov. A naozaj tie deti sú znevýhodnené oproti svojim rovesníkom, ak zažili niečo takéto a potrebujú veľa lásky, veľa starostlivosti, veľa podnetov pozitívnych, aby ich mohli začať dobiehať tých svojich rovesníkov. Takže on naozaj to má biologickú podstatu, tak ako som na začiatku hovorila, že je to istý druh programu, že naše tela vlastne spolu nejakým spôsobom interagujú až na tej bunkovej úrovni chemickej, tak je to vpísané v našich telách a nielen v mozgu, ale v celom hormonálnom systéme, stresové hormóny, že naozaj je teraz čas, kedy sa nedívame na naše tela ako na izolované orgány, alebo že niečo zažívame v tom duševnom priestore a niečo vo fyzickom, že rozumieme stále viac a viac aj vedecky tomu, čo kedysi bolo, že takéto ľudové, vedeli sme, hej, že lezie mi na nervy a mám ho plné zuby, hej, alebo bolí ma z neho žalúdok, je mi z neho zle, tak to bolo vlastne odraz, to je taká ľudová psychológia, ale mnohom je založená na tých pozorovaniach, že naozaj naše telo veľmi silno reaguje na nejaké duševné pochody.
Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou.
Zuzka, to znamená, že ja si, pokiaľ som nezažila tú bezpečnú vzťahovú väzbu, alebo veď už čokoľvek sa môže asi v tých našich životoch stať, v tej našej životnej histórii, hovorí, že nie sme teda prekliatí, tak čo je to, čo by som ako keby ja mohla urobiť pre seba, aby som teda mala viac tých spojov v mozgu, aby teda naozaj, že som sa už ako možno dospelák, že teda už sa o mňa nikto nestará, aby som sa teda posunula niekde inde, niekde teda do toho väčšieho bezpečia, aby svet nebol také nebezpečné miesto.
Myslím si, že je dobré odvážiť sa na cestu seba poznania, čo niekedy nie je ľahké, lebo najmä ľudia, ktorí majú zažité zlé veci, tak sa boja, čo v sebe nájdu, keď sa začnú seba poznávať. A mať aspoň takú minimálnu vzťahovú sieť. Čím sme na tom horšie, tak tým ťažšie sa nám tá vzťahová sieť buduje. Hej, že sú ľudia osamelí. A možno, že tu naskôr by som sa prihovorila tým, ktorí na tom nie sú zlé, ale majú vo svojom okolí človeka, ktorým sa im zdá možno divný. Hej, že zdá sa im, že málo sa rozpráva s inými ľuďmi. Majú ho za takého odľuda, väčšie zachmúreného, osamelý vlk. Takže nejako opatrne sa mu môžu prihovárať, nevnúcovať sa, nerozveselovať, nevťahovať ho na silu do nejakých spoločenských aktivít, ale aby aspoň zažíval, že niekto si ho všimol, že pre niekoho môže byť dôležité, že existuje na svete. A mnoho takýchto drobných interakcií ho potom môže posunúť na ten stupienok, z ktorého už sa vie sám obzerať po nejakých vzťahoch. Hej. A keď sme na tom tak dobre, že sa vieme sami obzerať po nejakých vzťahoch, tak je dobré premýšľať o tom, aké vzťahy sú to. Pokojne si nechať aj taký čas na pozorovanie, vnímanie toho, ako ten vzťah na mňa pôsobí, kde to v tele cítim, keď som s nejakým človekom, či to je strach, alebo to je smútok, čo to vlastne vo mne beží, a postarať sa o seba. Nevadí, že som smutná, nevadí, že sa hnevám. To sú všetko dobré pocity, lebo niečo nám signalizujú, že niečo sa deje a máme na to zareagovať. Ale je dobre sa vtedy o seba postarať. Niečo príjemné pre seba urobiť. Nemať na seba hneď nejaké veľké nároky, že budeme zvládať všetky vzťahy ľavou zadnou, keď nám to doteraz nešlo. A už keď si dokážeme nejakú vzťahovú sieť vytvárať, tak je dobre s niekým sa o tom rozprávať. Že v niektorých vzťahoch sa nemáme dobre a čo by sme mohli robiť. A keď príde na to čas a je na to príležitosť, tak možno, že vyhľadať aj odbornú pomoc. Nejakého terapeuta alebo poradcu, ktorý sa zaoberá takými témami. Nevždy je tá príležitosť, lebo nie všade, kde ľudia žijú, sú dosiahnuteľní takíto odborníci, ale vtedy je fakt dobre mať takú podpornú svoju sieť nejakých kamarátov, priateľov, susedské nejaké spoločenstva, alebo to môžu byť aj nejaké také dobré spoločenstva cirkevné, kde ľudia sa o seba navzájom zaujímajú a vedia si vyjsť v ústrety aj v takých ťažších chvíľach, že nie len vtedy, keď prežívajú radosť, ale aj keď je ťažko.
To znamená, že ja ako keby potrebujem reflektovať, čo sa nejak tak vo mne odohráva na tej vzťahovej rovine. Potrebujem si to ako keby vidieť a nebáť sa možno si to pomenovať alebo nejak to uchopiť, hej, do tých vzorcov. A zároveň ako keby počujem, že ja potrebujem vytvárať ako keby nové vzorce. Dobre som tomu rozumela?
Áno.
Že teda potrebujem vstupovať do tých nových vzťahov alebo do tých situácií, možno ktoré obchádzam, vynechávam, hej, alebo čokoľvek. Lebo až tedy vlastne ten mozog reaguje na nové podnety a vytvára tie nové spoje.
Áno, áno. Vtedy, keď dovolím, keď si dovolím zažiť nejaký iný zážitok, než tie doterajšie, čo ma utvárali. Keď mám byť taká, že úplne konkrétna, tak opakujú sa mi v živote vzťahy, ktoré kopírujú to, čo som zažila v detstve, že ja neviem, môj opatrovateľ, opatrovateľka, keď som niečo potrebovala, tak ma ignorovali. A ja teraz v živote sa mi vlastne tieto situácie opakujú, lebo to sa hovorí, že hľadáme to, čo poznáme, lebo v tom cítime nejakú istotu. Je to paradoxné, že vyhľadávame bezpečie tam, kde ho niet, ale je to istota, lebo to poznáme, vieme, ako to bude pokračovať, ako to začne a ako to skončí.
Scenár je známy.
Scenár je známy. A keď sa deje niečo inak, tak z toho uhneme, lebo je to preťažujúce. Nevieme, čo máme robiť, keď zrazu ľudia nás neignorujú, ale sa o nás zaujímajú. Začneme si vytvárať všelijaké fantázie o tom, že čo za tým majú, či nás nechcú zneužiť náhodou, či dovie, či sú úprimní. A aj takýchto prejde, vedia, som nezaujímavá, mňa aj tak všetci ignorujú. A nedovolíme si v tom vzťahu zostať a čerpať z neho to, že nás neignorujú, že si nás všímajú, že nás majú radi. Ale to chce veľkú odvahu niekedy. Hej, že naozaj vydržať tú neistotu, že to je inak. A tam, ak sa nám opakuje, že to nevydržíme tú neistotu, tak tam je naozaj hodne dôležité pohľadať nejakú pomoc.
Výborne. Kebyže by som sa chcela tak akože zdiagnostikovať, hej, že ako som na tom s tou vzťahovou väzbou, aby som teda mala nejaké zrkadlo, viem to nejako spraviť?
Ja si myslím, že to vôbec nie je dôležité vedieť, že aký typ vzťahovej väzby som alebo nie. Ak ľudí zaujíma táto téma, tak je teraz viacero kníh. Neviem, či môžem povedať aj nejaký názov knihy.
Spokojne, ak je nejaká taká, ktorá teba oslovuje, budeme všetci radi.
Taká veľmi, veľmi široko čitateľná sa volá Efekty pripútania a tam aj je priložený taký dotazníček, kde si ľudia môžu vyskúšať, že ako na tom sú. Ale naozaj, že dôležitý je ten pocit zo seba a z mojich vzťahov, či sa v nich cítim dobre, či mi je to ľahko byť v tých vzťahoch, či akú dostávam spätnú väzbu od iných ľudí, hej? Lebo niekedy síce ja sa môžem cítiť, že je to fajn, ale dostávam spätnú väzbu, že tie vzťahy by mohli byť ešte lepšie, ešte kvalitnejšie.
Zuzka, my teda tento podcast nahrávame v rámci Národného týždňa manželstva. A ten má takú tému tohto ročníka, že odkaz. No a ja by som ťa chcela ešte tak na záver tohto nášho rozprávania poprosiť, že možno taký odkaz od teba, ako teda táto teória attachmentu alebo pripútania, vzťahová väzba, hej, že ako, čo nám môže priniesť do našich vzťahov, aký je odkaz vlastne pre nás. Čo by sme si tak akože to mali zapamätať pre nás, pre náš rást, alebo to, ako fungujeme vo svete a vo vzťahoch.
Mne sa z tej vzťahovej väzby stala postupne taká životná filozofia, že ja tú vzťahovú väzbu alebo to, čo tá teória prináša, sa to snažím žiť. A podstatou toho je vytvárať bezpečie pre ľudí, s ktorými sa stretávam. Že v každom aj mini rozhovore alebo v každom mini stretnutí sa snažím byť taká, aby sa so mnou ľudia cítili bezpečne. Či ich veziem v aute, alebo sa s nimi stretnem na ulici, alebo sú to moji klienti. Lebo verím tomu, že iba vtedy, keď sa cítime bezpečne, tak sa nám uvoľní nejaká energia na to, aby sme mohli poznávať svet, aby sme mohli vytvárať vzťahy. Že ako náhle sa bojíme, tak sme zavretí a ten svet je pre nás taký pichlavejší. Hej. Takže pre mňa odkazom je, že aby sme sa snažili byť bezpečnými vzťahmi a bezpečnými ľuďmi pre tých ostatných, aby sa s nami cítili dobre, aby mohli rásť.
Ďakujem. Nedá mi neopýtať sa, ako to robíš, aby sa ľudia cítili pri tebe bezpečne?
Je to veľmi jednoduché a zároveň namáhavé, lebo tak, ako som tu už viackrát spomenula tie dve slova, že vnímať a porozumieť, tak vtedy, keď s niekým som, samozrejme nie vždy, však by ma to úplne vyčerpalo, že nie každému človeku na ulici sa takto vzťahujem, ale keď s niekým som, tak sa snažím byť na ňo naladená, vnímať ho, čo asi prežíva, čo asi hovorí. To sú také drobné zručnosti aj komunikačné, že keď mi niekto niečo hovorí, tak ja ten čas nevyužívam na to, aby som sa už chystala, čo mu odpoviem, ale tak plne sa snažím byť sústredená na ten prítomný okamžik. Na to, čo sa deje, na to, čo rozpráva, na to, čo cítim, čo z neho vnímam a potom až odpovedám niečím svojim. To je napríklad jedna z takých drobností, ktoré sa dejú.
Super, ďakujem ti. Čiže aj možno aj dobrý vtip, alebo pozbudenie, alebo len úsmev môže byť ako keby nástrojom na to, aby sme vytvorili alebo pretvorili možno niekomu tú realitu, v ktorej funguje, alebo ju možno trošku tak nakriapli, že aha, aj toto v tom svete nejak tak funguje alebo existuje.
Určite áno, tá teória vzťahovej väzby nám, alebo mentalizácie nám hovorí veľa aj o zrkadlových neurónoch, ale o tých možno budú hovoriť kolegovia. A tie nám hovoria o tom, že naše emočné stavy môžu byť nákazlivé istým spôsobom. Takže keď kohokoľvek nakazíme nejakým pokojom a radosťou, tak je to fajn.
Výborné, takže všetkých vlastne, ktorí nás budú počúvať, pozbudzujeme, aby nakazovali svet tými pozitívnymi vecami alebo čím si, čo je teda pre nás všetkých príjemné. Zuzka, veľmi pekne ti ďakujem za tvoje slova, za to, že sme teda spoločne s tebou vstúpili do tejto veľkej témy a veľmi, veľmi také zaujímavej témy. A veľmi ti prajeme teda, aby sa ti darilo v tej tvojej misii, ktorú máš. A teda prajeme ti krásne vzťahy.
Ďakujem. A ja všetkým poslucháčom.
Ahoj.
Ahoj.
Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou.
Vzťahy sú esencia nášho bytia. Sú bytie samo. Bez nich by sme neboli vedomí seba samých, neboli by sme tými, kým sme. Blízke vzťahy nie sú len privilégium, ktoré máme, ale sú základnou potrebou človeka. Sú akousi životodarnou silou, bez ktorej by sme nemohli žiť. Poznanie toho, ako blízke vzťahy vytvárame, nám môže mnoho povedať o tom, ako vidíme seba, druhých aj svet. Ako sme sa dozvedeli od našej vzácnej hostky Zuzky Zimovej, môžeme formovať to, ako vzťahy vytvárame a tak dodávať našim životom novú kvalitu a zmysel. Skvelá správa, že? Verím, že sa už, tak ako ja, tešíte na ďalší diel trilógie o blízkych vzťahoch. Bude o vzťahovej dynamike v partnerských vzťahoch. A ešte čosi, sledujte nás počas Národného týždňa manželstva na našom Instagramovom alebo Facebookovom profile. Vyrážame totiž na duet tour po celom Slovensku. Budeme hovoriť o 7 manželských zručnostiach, ktoré sú dôležité pre spokojné partnerské vzťahy. No a samozrejme v doprevádzaní skvelou hudbou a dobrým jedlom. Verím, že sa s vami stretneme aj osobne. Všetky informácie o zastávkach duet tour nájdete na našom webe vzťahovo.sk. Ahojte!
Krajinou vzťahov vás prevádzala
Denisa Zlevská.
Aby
nám
spolu
dobre
bolo.